Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlər də. ATƏT-in söz azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikr Şaraş da Azərbaycanda azad mediaya qarşı biabırçı kampaniya aparıldığını deyib. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Agil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan vəzifələrinin icrasına başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikr Şaraşdı bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanda azad mediaya qarşı biabırçı kampaniya aparıldığını deyib. Mətbuat konfransında iştirak edən Sevinç Hüseynzadə telefonla xəbər verir.
Mikr Şaraşdı dedi ki, o həm müstəqil, həm də hökumət mediasının vəziyyətindən ciddi narahatdır. Ümumiyyətlə, üç çağırışı səsləndirdi. Biri kütləvi informasiya vasitələrinə, ikincisi hüquq mühafizə orqanlarına və üçüncüsü hökumətə. Dedi ki, ümumiyyətlə, jurnalist etikasına uyğun olaraq və Azərbaycanda jurnalistlərin birinə qarşı aparılan biabırçı bir kampaniyanın televiziyada izləyibdir və bu kampaniya ümumiyyətlə, müstəqil medianın, müstəqil dövlətdə etməyə qadağan eləyəcəyi hər bir amili özündə göstərmişdir. Dedi ki, mərkəzdən hazırlanan və idarə olunan bir firmi Azərbaycan mediası qabaqcadan redaktə eləyərək efirə veribdir və kütləvi informasiya vasitələrini, yəni bu filmi yayımlayan televiziyaları bu hərəkəti dayandırmağa çağırıb. O bildirdi ki, bu həm şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulması, həm də jurnalistikada etik davranış qaydalarının pozulması deməkdir. Faktları sifarişlə çatdırmaqdan sonları yoxlayıb çatdırmağa üstünlük verilməliydi, o bildirib. Mikro Şaraş deyir ki, belə kadrların yayılması bir yana, həm də qarşı tərəfin heç fikri də alınmayıbdı bu kadrlar yayımlanarkən. Mikro Şaraş da əlavə edib ki, o Zakir Qaralovla da görüşübdür. Görüşdə yəni bu məsələni müzakirə edən zaman Zakir Qaralovun bir o qədər də səmimi olmadığını deyib. Yəni hələ ki bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir şəxsin, hər hansı bir insanın saxlanılmadığını bildirib.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Deputat Cəmil Həsənli jurnalist Agil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri olub, Cəmil Həsənli deyib ki, hökumət Azadlıq qəzetinə qarşı rüsvayçı kampaniya başı və bu kampaniyanın qarşısını almaq lazımdır. Sıraqa gün prokurorluq Azadlıq qəzeti müxbiri Agil Xəlilin güya ki, homoseksuallarla əlaqəsini iddia edən görüntülər yayımlamışdı. Agil Xəlil zeytunluqda ağacların kütləvi şəkildə kəsilməsi barədə reportaj hazırlayırdı. Fevral ayında onu bir dəfə döyüblər. Onu döyənlərin şəkilləri və görüntülərini Azadlıq qəzeti hüquq mühafizə orqanlarına verəndən sonra isə mart ayında Agil Xəlili bıçaqlamışdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan vəzifəsinin icrasına başlayıb. Bugün Sarkisyanın and içmə mərasimi olub. Mərasim Yerevandakı Opera Balet Teatrında keçirilib. Serj Sarkisyan çıxışında Ermənistanın daxili problemlərinə toxunub, xarici siyasətdən bağlı çıxış eləyəndə isə keçmiş prezident Robert Kasaryana Dağlıq Qarabağın ayaqda durması və möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür eləyib. Sarkisyan and içmə mərasimində Amerikadan dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza, Rusiyadan spiker Boris Krizlov, Avropa Birliyindən isə Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə Peter Semenevi də iştirak ediblər. Fevraldakı seçkilərdən sonra müxalifət nəticələrinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə uzun müddət nümayişlər keçirmişdi, amma martın 3-də hökumət nümayişi zor gücünə dağıdığında 8 nəfər həlak olmuşdu. Bugünkü and içmə mərasimində məhz mitinqdə həlak olanların matəminin 40-cı gününə təsadüf eləyib. Bugün səhər tezdən yüzlərlə müxalifət tərəfdarı nümayişçilərin öldürüldüyü azadlıq meydanına gedib, həlak olanların xatirəsini yad eləmək istəyiblər. Polis isə buna imkan verməyib. Bugün Kosovo parlamenti ilk konstitusiyasını qəbul edib. Konstitusiya iyunun 15-dən qüvvəyə minəcək, həmin gün Kosovoda vəziyyətə nəzarət edən BMT missiyası səlahiyyətlərini yerli hakimiyyətə təhvil verəcək. Konstitusiyada Kosovo müstəqilliyi təsbit olunur və Serb milli azlığının da hüquqları tanınır. Və BMT baş katibinin bugün Rusiyaya səfəri başlayıb, Bankimin baş katibi kimi Rusiyaya birinci dəfədir ki, səfər eləyir. O, Rusiyada 3 gün qalacaq, Prezident Putinlə yeni seçilən Prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. BMT-nin baş katibi olandan Bankimin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən 3-ün Amerika, Britaniya və Fransanın paytaxtında olub, Rusiya və Çinə isə getməmişdi. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qoşulsun işdən sonra 12-dən sonra ikinci saatinə başladı. Xəbərlərdən dərhal ələ. Sonra mərkəzdə 101.7 FM dalısında bizi dinləmək mümkündür. Və yaxın dəqiqələrdə indicə ilə Mikl Şxarəşdinin, ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsinin mətbuat konferansından qayıdan əməkdaşımız Sevinç studiyada. Sevinç, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Nə baş verirdi orada? Hansı məqamlara diqqət yetirilirdi? Maraqlı məqamlar haqda danışardı. Nədən danışırdı Xarəşdi?
Əsas elə başladı Mikl Şxarəşdi. Aqil Xəlidən başladı danışmağa, Azadlıq qəzetinin müxbiri barədə. O dedi ki, ümumiyyətlə, mərkəzdən hazırlanan və idarə olunan bir filmi Azərbaycan mediası qabaqçadan redaktə eləyərək efirə veribdi. Bunu belə eləmək olmazdı. Ümumiyyətlə, ən azından bu informasiya yoxlanılmalı idi və digər tərəfdən həmin jurnalistin özünün fikri də alınmalı idi. Amma isə Azərbaycanın bəzi yerli televiziyaları bunu etməyiblər. O dedi ki, faktları sifarişlə çatdırmaqdan sonra yoxlub çatdırmağa üstünlük verilməli idi. Mikl Şxarəşdi eyni zamanda çox maraqlı bir fakt əvvəlcə qeyd edeyim ki, bu Araşdinin mətbuat konferansı başlayanda çoxlu jurnalistlər var idi və özü də dedi ki, çoxlu sayda gəldiyinizə görə minnətdaram və çıxışının demək olar ki, yarısında bir də gördüyü jurnalistlər bir qismi artıq yoxa çıxıb arası, özü də dedi ki, nəsə yavaş-yavaş jurnalistlərin desə marağı yoxdur, marağı azalır. Ümumiyyətlə, jurnalistləri, medianı, bəzi televiziyaları, hansılar ki, Aqil Xəlilə bağlı bu propaganda materialını yayıbdı, onları bu hərəkətlərini dayandırmağa çağırdı. Ümumiyyətlə dedi ki, o bu səfəri ərəfəsində, yəni 3 günlük səfəri ərəfəsində prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla bir də baş prokuror Zakir Qaralovla görüşübdü. Dedi ki, ikisi ilə, yəni o birinci sadaladıqlarımla görüşdü, o daha səmimiyyət hiss elədi və hiss elədi ki, onlar həqiqətən də bu məsələnin çözülməsində, işıqlanmasında, açıqlanmasında maraqlıdırlar və dərk edirlər ki, bu məsələ Azərbaycanın imicinə mənfi təsir göstərə bilər. Amma nəsə Zakir Qaralovdan belə görsəndi ki, narazı qalıbdı. Yəni ən azından ona görə ki, bu məsələ ilə bağlı, yəni konkret Aqil Xəli ilə bağlı məsələdə hələ ortada heç bir adam həbs olunmayıb. Yəni, məsələ orasındadır. Bir faktı da doğrusu səsləndirdi ki, bu televiziyada verilən video çarx, yəni bu video lent məhz Qaralovun sifarişi əsasında olub.
Onu Xarəşdi bildirdi.
Bunu bəli, Xarəşdi özü dedi. Doğrusu belə maraqlandırdı bizi də.
Sərt suallar ünvanlanırdı mı Xarəşdiyə? Yəni, ikili standartlar barədə və yaxud da məsələn bilməsi.
Yalnız bir jurnalist də olsa belə bir məsələ verdi. Mən yəqin ki, hökumət yönlü. Amma o dedi ki, mən cinayət məsələsini ümumiyyətlə bunu siyasiləşdirmirəm. Bu mənim vəzifəmdir. Yəni, bu nəinki Azərbaycanda, mənim Gürcüstanda, həm də Ermənistanda eyni vəzifəni yerinə yetirirəm. Yəni, siyasiləşdirməyə heç mən heç siyasiləşdirmək niyyətində deyiləm.
Adətən deyirlər ki, vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır. Xarəşdi belə bir-iki sözlə rezümə edərkən çıxış yolu nədən göstərir?
Yəni, həmişə indiyə kimi necə deyiblərsə ki, difamasiya məsələsini cinayət məcələsindən çıxardı, mülki məcələyə keçilməsi. Yəni, əsas məsələ yenə də onun üstündə səslənirdi. Daha jurnalistləri öz etik qaydalara riayət etməyə, daha balanslı, obyektiv məlumat çatdırmağa çağırırdı. Yəni, əsas bunun üstündədir. Sonra bir də bir məsələni də toxunun bu səfər ərəfəsində axı jurnalistlər acıq da eləyirdi. O dedi ki, İnula Fətullayeva baş çəkərkən o müraciət eləyibdi və bildirib ki, mən ona görə dayandıram ki, beynəlxalq aləmə siz, yəni Mikl Şxarəşdi, daha çatdırasınız ki, hansı problemlər mövcuddur və onların həlli istiqamətində daha real addımlar atasınız. Yəni bu şərtlə bu aclığı dayandırdığını bildirib.
Xarəşdi isə söz verib ki, buna məşğul olacaq.
Hə, o da söz verib ki, çalışacaq ki, nail olsun.
Aydındır, minnətdarım Sevinç, təşəkkürlər.
Oldu, sağ olun.
Sevinçdir, bu bizim əməkdaşımız ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikl Şxarəşdinin keçirdiyi mətbuat konfransından son məlumatla bizi danışır.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şəmbə və bazar günləri panorama həftənin hadisələrini işıqlandırır. Həmçində işdən sonra proqramında ətraflı həftələrin işıqlandırılması baş verir. Prosesi cümə günləri unutmayın. Politoloq Zəfər Quliyev və Hüseyn Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Hazırlıq işdən sonra növbəti kiçik bir hissəsində mən sizə Azadlıq Radiosu.az saytində aparılan və həyata keçirilən layihələrlə tanış edim. Həllə ki, dünənki kimi bunlar Aqil Xəlil ilə bağlıdır, Azadlıq qəzetinin jurnalisti ilə. Soruda sual verilir ki, Aqil Xəlil ilə bağlı aparılan istintaq tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Cavab verənlərin 5% bildirir ki, peşəkar iş aparılıb, Azadlıq qəzeti cığallıq edir. 90% isə bildirir ki, istintaq qərəzlidir. Aqil Xəlili böhtan və fiziki təzyiqlərə məruz qoyublar. Qalanlara isə cavab verməyə çətinlik çəkirlər və bir xatırlatma ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orqan internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Martın 13-ü axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlanıb. Bunun əvvəl fevralın 22-sində bir qrup şəxs Zeytun bağı adlanan yerdə onu döyüb. Həmin vaxt Aqil Xəlil qanunsuz ağaç kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Fikirdik, Aqil Xəlil bıçaqlananların motivi nə olub? Bu sual Azadlıq radiosu.az saytının forumunda verilir. Zeytunluqdakı hadisəni örtbasdır etmək motivi olub, yoxsa jurnalistlərin gözünü qorxutmaq, iqtidarı gözdən salmaq və ya prokurorluğun iddia etdiyi kimi şəxsi motivlər var ortada. Gələn fikirlər də elə müxtəlifdir. Rasim Bakıdan yazır ki, fikrimcə motiv tam aydındır. Belə bir misal var yadımda deyil kimi, kim deyib. Əgər kimisə öldürüblərsə, axtarmaq lazımdır kimi o sərfəlidir. Bunu Rasim yazır. Azad isə Bakıdan yazır ki, valla bu sücətlərə baxanda həqiqi mənada azərbaycanlı olduğuma xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvədə də belə vasitələrdən müxalifətə və ya jurnalistlərə qarşı istifadə olunur. Bu fikri Azad yazıb. Bu forumda baş verən və əks olunan fikirlərdir. Birazdan işdən sonra davam etdirəcəyik. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir danışlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi maşın gəlib aşırsa yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən
şahidəm
ki, yolda gelirdim, dolu adamdan. Qayı saxladı, sonra aldı, geçti.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində isə işdən sonra da indi növbəti qonaqla biz vaxt keçirəcək, daha doğrusu mövzunu işıqlandırmağa çalışacaq. İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Vüsal Qasımlı studiyamızdadır. Vüsal bəy, hər halın seyir olsun.
Hər halın seyir.
Vüsal bəy, biz manat barədə danışacaq, Azərbaycanın milli valutası. Reyting dərəcə olunub, Rosbusiness Consulting qurumunun reytingində. Azərbaycan manatı dünyanın ən bahalı valyutaları, yəni pul vahidləri sırasında 9-cu yerdədir. Yəni ilk onluğa daxil olub. Bu onluqda Küveyt dinarı var, Bəhreyn dinarı var, realı var, Latviya latı var. Böyük Britaniyanın funt sterlinqi var, Yordaniyanın dinası var, Qananın sedisi var və İsveçərin frankı var. Yəni bu siyahı təxminən bundan ibarətdir. Və bunların arasında Azərbaycan manatı. İlk növbədən bəlkə də müsbət qarşılana bilər ki, funt sterling olan, avro olan bir siyahıda Azərbaycan manatı da mövcuddur. düzgün mü düşünürler böyle fikirleşenler? Yoksa bunun menfi tarafları var. Azerbaycan manatı möhkəmlənməkdədir. Bunun nə mənfi, nə müsbət təsirləri ola bilər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün?
Əvvəla sizə bu Ross Business Consulting'in meyarla bağlı deyim ki, meyar burada nədən ibarətdir? Burada hər bir valyutanın Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ilə müqayisədə reytingi verilib və bu müqayisədə belə Azərbaycan manatı 9-cu yerdədir. Və mən sizə deyim ki, bu müqayisə nisbi bir anlayışdır. Məsələn, denominasiyadan əvvəl bu müqayisə bizim üçün 5000 dəfə Azərbaycan manatının dəyərsiz bir şəkildə bu reytingə daxil idi. Sadəcə denominasiyadan sonra Azərbaycan manatı 5000 dəfə dəyərə mindi və ona görə də indi 9-cu yerdədir. Bu bir obyektiv səbəbdir. İkinci obyektiv səbəbi isə Azərbaycan bildiyiniz kimi böyük iqtisadi sürətlə inkişaf edən, ümumdaxili məhsul sürətlə artan bir ölkə olaraq həm də manatın möhkəmlənməsi prosesinin şahidi oluruq biz Azərbaycanda və bu da şübhəsiz ki, gətirib buna çıxarır ki, son 2005-ci ildən başlayaraq 2006-2008-ci ildə Azərbaycan manatı öz dəyərini xüsusən də avro qarşılığında və daha doğrusu dollar qarşılığında bağlaşdırır və nəticədə bu gün hələ görürük ki, Azərbaycan manatı 9-cu yerdədir. Bu, yəni ki, bir
meyar
dollar ifadəsində ifadə olunur. Və yeri gəlmişdən deyim ki, Azərbaycan manatı bu reytinginə görə, dollar reytinginə görə belə deyir, bir məkanda birinci yerdədir. Və hətta bizim qonşularımız Ermənistanın dramından Azərbaycan manatı 350 dəfə dəyərlidir və yəni bu məqdir ki, bir manat bərabər erməni dramla.
Müsbət təsirlər var. İqtisadın möhkəmlənməsini o qədər də yaxşı hal hesab etmirlər. Baxmayaraq ki, deyirlər ki, bu müsbət təsirini məhz manatla olan depozitlərin çoxalmasına gətirib çıxarıb Azərbaycan banklarında. Amma bu yaxşıdır yoxsa yox, onu aydınlaşdırmaq lazımdır.
Dediyimiz kimi bu şərti, yəni bu şərti bir reytingdir. Bəli, biz keçirik ikinci məsələ ki, manat möhkəmlənir. Əvvəla manatın möhkəmlənməsi bir obyektiv bir hadisədir. Yəni, Azərbaycanda əgər 25-30 faizli ümumdaxili məhsul artımı baş verirsə, bu manatın möhkəmlənməsinə nəticələnməlidir. Bu, Azərbaycanda nəticələnməlidir. Yəni, bu, obyektiv bir gerçəklikdir. Bu, qaçılmazdır. Yəni ki, hansı ölkədə bu qədər inkişaf olsa, ümumdaxili məhsul artsa, valyutada möhkəmlənəcək. Qaldı ki, mənfi müsbət tərəflərinə, şübhəsiz ki, mənfi tərəflərindən başlayıb. Mənfi tərəfləri aydın məsələdir ki, ölkəyə idxalın həcmini stimullaşdırır və ölkədən ixracın həcmini məhdudlaşdırır ki, bu da belə deyək ki, zəifləməsinə, rəqabət qabiliyyətinin azalmasına gətirib çıxarır və eyni zamanda xaricdə bizim ixrac etdiyimiz və rəqabət aparmaq istədiyimiz potensialımız olan məhsulların da rəqabət həcmini aşağı salır. Yəni bu belə deyək ki, bunun bir mənfi tərəfidir. Amma müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dollarsızlaşma prosesi gedir son 3-4 ilin ərzində və əgər bizim kreditlərin böyük bir əksəriyyəti xarici valyutanın əsasən dollarına olursa, bu günləri 55% Azərbaycan kreditlərinin 55% Azərbaycan manatından verilir. Və yaxud da ki, əmanətlərin çox böyük bir hissəsi, yəni yarısından çox əgər xarici valyuta ilə yatırılırsa banklara, bu günləri Azərbaycan manatı əsas əmanət yatıran bir vasitədir. Bugün Azərbaycan manatının möhkəmlənməsi artıq bizim valyutanın regionda nüfuzunun artmasına gətirib çıxarır. Və məsələn, Gürcistanda bizim valyuta çox belə konvertasiya olunan və qəbul edilən bir valyuta kimi çıxış eləyir. Bugün Azərbaycan manatının bahalaşması, yəni ki, öz mövqelərini bu şəkildə gücləndirilməsi dünya valyuta bazarına çıxmaq barədə fikirləşən Azərbaycan üçün çox yaxşı bir haldır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti avrobondlar buraxmaq barədə fikirləşirdi. 2007-ci ildə sadəcə 2007-ci ildə dünya bazarında deməli ipoteka, valyuta böhranı və digər fond qiymətli kağızlar böhranı yarandığına görə bunu təxirə saldı və eyni zamanda Azərbaycan dövlət büdcəsinin profisi yarandı. Neft gəlirlərinin əlaqədə. Ona görə bizə əlavə pula ehtiyacı olmadı. Amma biz indi dünyanın valyuta birjalarına çıxmaq istəyirik. Yəni valyuta birjalarına çıxmaq istəyəndə şübhəsiz ki, bizim güclü valyutamız olmalıdır, konvertasiya oluna bilən valyutamız olmalıdır və elə bir valyutamız olmalıdır ki, onun arxasında real ümumdaxili məhsul dayansın, qızıl valyuta ehtiyatları dayansın və bu baxımdan şübhəsiz ki, bu bir bunun müsbət bir özəlliyidir. Amma bütün hallarda Azərbaycan hökuməti çalışmalıdır ki, manatın bu şəkildə möhkəmlənməsinin qarşısını alsın. Yəni onun imicini artırmaqla bərabər, konvertasiya qabiliyyətini gücləndirməklə bərabər həm də möhkəmlənməsinin qarşısını alsın. Və məndə olan məlumata görə, deməli Milli Bank keçən ay artıq qərar qəbul edib. Və indiyə qədər əgər manatın məzənnəsi müəyyənləşdirilirsə dollarla, indi təxminən bir ay bundan əvvəl qəbul edilmiş qərara əsasən artıq manatın məzənnəsi dollarla bərabər həm də avro ilə müəyyənləşəcək. Yəni dollarla avronun ikisinin birlikdə bir səbətin yaradıblar.
Doğrudan.
Bəli, və Azərbaycan manatı məhz bu səbətə uyğun olaraq, dollar avro səbətinə uyğun olaraq müəyyənləşəcək o manatın kursu və bu gələcəkdə Azərbaycan hökuməti belə fikirləşir ki, Azərbaycanın ticarət tərəfdaşı olan digər ölkələrin də valyutaları bu səbətə daxil ediləcək və beləliklə manatın kursu məhz valyuta səbəti əsasında müəyyənləşəcək ki, mənə gəlir ki, bu daha real mənzərənin şahidi olmağa imkan verəcək.
Çünki burada mən nə haqda düşündüm, əgər səhv edirəm, Səhv düzəldərsiniz, beynəlxalq maliyyə agentliklərinin verdiyi, maliyyə xəbərləri məşğul agentliklərinin verdiyi xəbərlərdə adətən dolların avroya və yaxud avronun dolları nisbəti göstərilirdi. Azərbaycanda olan vətəndaşlar, cəmiyyət üzvləri dərhal başlayırdılar. Misal üçün, dollar tutalım 83 qəpik idisə, dərhal həmin o 83 qəpiyi avro ilə dollar arasında olan bu əmsala vururdular və avronun məzənnəsini alırdılar. Təxminən eyni rəqəm bankların da valyuta dəyişmə mübadilə məntəqələrində qeydə alınırdı. İndi isə bu belə olmayacaq. Yəni avronun dollar arasında olan münasibətləri birbaşa Azərbaycanda olan məzənnələrə təsir etməyəcək. Elə mən belə başa düşürəm.
Şübhəsiz ki, yəni ki siz təxminən düzgün, yəni intuitiv olaraq bu məsələni hiss elədiniz. Yəni Azərbaycan manatı təkcə dolların dünya bazarında üzən kursundan asılı vəziyyətdən çıxacaq.
Aha.
Yəni o həm də belə deyək ki, avrodan asılı olacaq və buna üçbucaq arbitraj deyilir. Və bu arbitraj özü hökum verəcək ki, Azərbaycan manatının kursu hansı səviyyədə olmalı. Yəni dolların və belə deyək ki, avronun kursuna uyğun olaraq. Və yeri gəlmişdə mən sizə deyim ki, bu həm də bir siyasi qərardır. Çünki indiyə qədər bir-birinin ardınca hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın partnyorları belə öz valyutalarını Amerika dollarını bağlamaqdan vaz keçməyə başlamışdılar. Bu yaxınlarda hətta Kuveyt, təsəvvür götürün ki, ən yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək ki, partnyoru öz dinarını Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına bağlamaqdan vaz keçdi. Yəni indi bunun dinarı belə deyək ki, valyuta kimi üzən məzənnə ilə müəyyənləşir. Bundan əvvəl Çin bu barədə qərar qəbul etmişdi. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, Latin Amerikası ölkələri belə bir qərar qəbul etmişdi və hətta Argentina vaxtı ilə bir 10 il 15 il bundan əvvəl Argentinada defaultun ən böyük səbəblərindən biri məhz Argentinada pesonun birbaşa dollara bağlanması siyasəti idi ki, bu da defaultun gətirib çıxardı. Və Azərbaycan hökuməti mənə gəlir ki, bu baxımdan düzgün addım atıb və mənə gəlir ki, bu daha düzgün olardı ki, manatın biz real belə deyək ki, kursunu görək. Çünki keçən il məsələn manat möhkəmlənib dollar qarşılığında təxminən bir 5% möhkəmlənmişdi. Amma dollar da öz növbəsində avro qarşılığında 12% dəyər itirib. Rus rublu qarşısında 7,3% dəyər itirib. Türk lirəsi qarşısında 19% dəyər itirib. Və biz özümüzü dollara bağlamaqla məcburuq ki, dolların digər valyutalarına olan münasibətlərinə qoşulaq. İstəsək də istəməsəydi. Və amma indi biz özümüz üçün bir valyuta səbəti yaradıb valyuta səbətinə uyğun olaraq manatın kursunu müəyyənləşdirsək, aydın məsələdir ki, onda biz dolların belə deyək ki, kölgəsində sürünməyəcək. Hansı ki, bilirsiniz ki, dollar dünyada sürətlə ucuzlaşır və öz mövqelərini itirir.
Bu cür siyasət, bilmem, mərhələli mi nəticələrdə, yoxsa ümumi nəticədə qiymət dəyişilməsinə Azərbaycanda gətirib çıxara bilər, yoxsa yox? Yəni, qiymətlərin daha real tənzimlənməsini özündə belə deyə cəmləşdirə bilər, yoxsa yox? Yoxsa ancaq məzənnə şəklində qalacaq?
Şübhəsiz ki, bu qiymətin tənzimlənməsi ümumiyyətlə ölkənin pul kredit siyasətinin yürüdülməsində çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edəcək və mən sizə deyim ki, elə bütün siyasətlərin əsasında diaqnoz dayanır. Yəni siz nə qədər çox dəqiq diaqnoz verirsiniz iqtisadiyyatla bağlı, sizin həmin iqtisadi problemlə bağlı həyata keçirdiyiniz siyasət də bir o qədər effektiv olacaq, bir o qədər də səmərəli olacaq. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu lazım olan bir addım idi. Biz hələ bunu bir təxminən 5 il bundan əvvəl təklif eləmişdik Milli Bankı və bizim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin həyata keçirdiyi alternativ inflyasiya hesablamaları layihəsində də biz bunu bir daha təklif elədik keçən il ki, artıq manatın dollara belə bu şəkildə bağlanması siyasətinə son qoymaq lazımdır və bu illəri Milli Bank nəhayət ki, bu barədə qərar qəbul edib və biz bunu alqışlayırıq ki, bu belə də olmalı idi, belə də lazım idi. Amma yenə deyirəm, manat möhkəmləməyə də davam eləyir. Elə keçən il təxminən manatın real effektiv məzənnə indeksi 6.8% bağlaşıb. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda inflyasiya və manatın kursunun ikisinin bir yerdə yaratdığı bağlaşma bizim ticarət partnyorlarla müqayisədə 6.8% çoxdur. Yəni biz daha sürətlə bağlaşırıq. Və bugün Azərbaycanda məsələn Tokyo mənzil qiymətlərini götürüb müqayisə eləsək, daşınmaz əmlak qiymətlərini görəcək ki, Azərbaycanda nə qədər yüksək bağlaşma var. Məsələn, Azərbaycanın mənzil qiymətləri bugün MDB-də yalnız Moskvanın mənzil qiymətlərinin geridə qalır, amma Şərqi Avropa səviyyəsində mənzil qiymətləri. Məsələn, Bakıda artıq mənzilin qiyməti 1 kvadrat metr üçün 1800 ABŞ dollarına bərabərdir. Mən sizə deyim ki, bu yalnız Avropada Paris, Berlin və London üst bucağına ucuzur. Yerdə qalan Şərqi Avropa ölkələri, Tokyo, Makedoniya, Sloveniya, Yunanistan, İtaliya, yəni bu kimi ölkələrdən bizdə mənzil qiymətləri bahadır, Bakıdır. Və yaxud da biz bundan qabaq Big Mac indeksinə bağlı bəli, demişdik fikrimizi. Və yaxud da ki, ən bahalı maşınlar, indi Avropada və Amerikada, Yaponiyada çıxan ən son model bahalı maşınlar bugün Azərbaycanda da, Azərbaycanda satılır. Və yaxud da ki, informasiya texnologiyalarına bağlı iPod indeksindən bağlı biz açıqlama vermişdik ki, informasiya texnologiyaları məhsulları, kompüter, digər texniki məhsullar Azərbaycanda daha yüksək qiymətə satılır. Nəinki MDB məkanında Şərqi Avropa. Yəni bizim qiymətlərimiz artıq Şərqi Avropa səviyyəsinə gəlib çatıb. Yəni bunu bir sosial fəsad odur ki, əhalinin əl çatarlığı, yəni xidmətlərə və məhsullara əl çatarlığı aşağı düşür. Amma yəni ki, başqa tərəfdən də biz inteqrasiya olunuruq dünya iqtisadiyyatına. Yəni bu baxımdan, yəni iqtisadiyyatda elə bir hadisə ola bilməz ki, onu bir mənalı deyəsiz ki, ya bu pisdir ya da yaxşıdır. Sadəcə biz iqtisadi hadisələri, iqtisadi belə deyək prosesləri ölkənin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi və əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət etməyə yönəltməliyik. Yəni hökumətin əsas vəzifəsi bundan ibarət olmalıdır.
Bu bununla bağlı olaraq manatın möhkəmlənməsi ilə bağlı olaraq Milli Məclisin İqtisad Siyasət Dairəmi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmiraslanov bildirib ki, valyutanın möhkəmlənməsi makroiqtisadi nəzəri nöqtə-nəzərdən deməli ixracı məhdudlaşdırır ixracatı, amma idxalı stimullaşdırır. Bu məsələlər də hər şey müsbət bir haldırmı Azərbaycan üçün, yoxsa yox?
Şübhəsiz ki, bu Azərbaycan üçün mənfi bir haldır. Yəni, valyutanın bağlaşmasının ən böyük fəsadı onun ticarət balansına göstərdiyi təsirdir ki, idxalı stimullaşdırır. Çünki ölkədə qiymət baha olduğuna görə hamı istəyir ki, məhsulunu gətirib Azərbaycana satsın, xidmətini gətirib Azərbaycana göstərsin. Eyni zamanda ölkədə məhsul baha olduğuna görə bizim istehsal etdiyimiz məhsul baha başa gəlir və biz onu xaricdə satanda onun rəqabət qabiliyyəti aşağı olur. Və bu günləri Azərbaycanlı, məsələn, mən bir təkrar qayıtmaq istəyirəm daşınmaz əmlak bazarına. Bugün çox maraqlı və həm də sevindirici aldır ki, başqa bir tərəfdən Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarı artıq Avropa və Amerika investorlarının diqqət mərkəzinə gəlib çıxıb. Çünki bilirsiniz ki, Amerikadakı ipoteka böhranından sonra ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarında faizlər çox aşağı düşür və bu günləri məsələn Amerikada ipoteka kredit yönəldən investor ildə 3-5% qazanc götürürsə, amma Azərbaycanda Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası bu yaxınlarda 17% ipoteka kredit tranşı asdı. Və ona görə də ona isti pullar deyirlər. İndi isti pullar yavaş-yavaş Azərbaycana axmaq barədə fikirləşir, Azərbaycana gəlmək istəyir və bu Azərbaycan üçün yaxşı və deyək ki, perspektiv vədəli. Məsələn, daşınmaz əmlak bazarı üçün deyirəm mən. Çünki ölkənin daşınmaz əmlak bazarında nə qədər çox xarici investisiya gələcəksə, bu ölkənin daşınmaz əmlak bazarında o rəqabətin bir o qədər güclənməsi, faizlərin bir o qədər aşağı düşməsi və əhalinin daşınmaz əmlak əldə etmək imkanlarının bir o qədər genişlənməsi ilə müşahidə olunacaq. Və eyni zamanda başqa bir tərəfdən də mən sizə deyim ki, bugün Azərbaycan daşınmaz əmlak almaq istəyənlərin sayı da çoxalıb. Məsələn, Avropadan, Türkiyədən, İrandan, hətta rəsmi təsdiq olunmuş məlumatlara görə Bakıdan mənzil almağa gələn kifayət qədər vətəndaşlar gəlir, xarici vətəndaşlar var.
Amma kifayət qədər çoxlu hallarda Vüsal bəy qeyd edirlər ki, Azərbaycanda qiymətlərin tənzimləmə prosesləri bazar iqtisadi qanunlarına bir çox hallarda tabi olmur. Yəni burada süni tənzimlənmədən söhbət gedir. Sizcə həmin bu proses baş versə, doğrudanmı baş verəcək həmin bu daşmaz əmlak qiymətlərinin aşağı enməsi?
Bilirsiniz, qərb kapitalı özünün arxasınca həm də qərb düşüncə tərzini, qərb texnologiyalarını, qərb standartlarını gətirir. Və biz onda maraqlı olmalıyıq ki, bu gün Azərbaycana çoxlu qərb kapital gəlsin. Məsələn, bu yaxınlarda açıqlama verildi ki, Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının 30% xarici investorlar nəzarətindədir. Məsələn, mən istəyərdim ki, bu daha çox faiz olsun. Çünki qərb kapital dediyim kimi, o özünlə gətirdiyi texnologiyaların sayəsində Azərbaycanın İqtisadiyyatının inkişafının, Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətinin artması, faizlərin aşağı düşməsi və bu məsələlər gətirir. Və bunun iqtisadi qanunların qarşısında inzibati, bürokratiya heç bir uzun müddət davam gətirə bilməyəcək. Və bugün bəli, Azərbaycanda deyək ki, qiymətlərin artmasında şübhəsiz ki, Azərbaycandakı deyək ki, mənfaatların, insansızlığın, korrupsiyanın, özbaşınalığın və s. rolu var. Amma şübhəsiz ki, bu böyük kapitallar ölkəyə gələndə, ölkə dünya bazarına inteqrasiya olunduqda, onda belə xırda, belə deyək ki, ürək bulandırıcı hallar da aradan qalxacaq və Azərbaycan sürətlə Avropa ölkəsinə çevriləcək. Yəni, bizim Avropa ölkəsinə çevrilməyimiz daha çox, belə deyək ki, bir addan önce biz iqtisadi baxımdan daha çox perspektivlərimiz var, nəinki digər baxımdan. Çünki bizim potensialımız, rəqabət qabiliyyətimiz, neft, digər resurslarımız bizə imkan verir ki, biz belə deyək ki, fokuslaşaq məhz bu belə deyək ki, sahədə, iqtisadi sahədə və sürətlə deyək ki, dünya iqtisadiyyatına, dünya bazarlarına inteqrasiya olunur.
Mənim sizə bir iqtisadi fəlsəfə xarakterli bir sualım var. Bu dünya iqtisadiyyatı qloballaşma dövrünü yaşamaqdadır və bu sahədə çox sürətli inkişaf edir. Sizcə 21-ci əsrdə və bundan sonradan milli iqtisadi qürur adlı bir anlayışın yeri yoxdur mu artıq?
Əvvəla bir məsələ demək lazımdır ki, qloballaşma bizim iradəmizdən asılı olmayan bir prosesdir. Və biz bu prosesə nə qədər tez qoşulub, özümüzü bu prosesə uyğunlaşdırıb və bu prosesdən daha çox mənfəət götürmək siyasətini görürsək, bir o qədər uduşlu variant olacaq. Amma nə qədər özümüzü təcrid edib, müqavimət göstərib və bu prosesə uyğunlaşmamaq siyasəti yürütsək, o qədər də pis vəziyyətdə olacaq. Və ona görə də biz çalışmalıyıq ki, bu prosesə qoşulub daha çox mənfəət götürək. Amma şübhəsiz ki, burada nəinki milli qürur məsələsi qalır, hətta yeni ifadələr meydana gəlir. Məsələn, enerji millətçiliyi deyilən bir ifadə meydana gəlir. Hansı ki, bu günləri Rusiyanın daha çox enerji millətçiliyində belə deyək ki, ittiham edirlər. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya Avropanı öz enerji resurslarını təmin edir və Avropanın siyasi qərarlarının, iqtisadi qərarlarının və digər qərarlarının qəbulunda enerji mexanizmlərindən Avropanı sıxır. Və bugün Azərbaycan, mənə gəlir ki, məsələn, bu enerji millətçiliyi nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər əlverişli vəziyyətdədir. Biz özümüzün enerji resurslarımızdan, özümüzün siyasi və strateji iddialarımızın gerçəkləşməsində istər regionda, istərsə də dünyada kifayət qədər və gerinə boluna istifadə edirik və indi mən bunu xırdalamaq istəmirəm. Siz də və tamaşaçılar da çox yaxşı bilir ki, bizim enerji millətçiliyimiz nədən ibarətdir. Əksinə, yəni demək istəyirəm ki, o qloballaşma özü ilə yanaşı, özü ilə paralel milli qüruru da yeni keyfiyyətdə belə deyək ki, dəyərlərini meydana çıxarır ki, onlardan biri, bax, dediyim o, məhz enerji millətçiliyidir ki, Azərbaycan mütləq enerji millətçiliyini bir belə deyək ki, qabarıq şəkildə də olmasa, amma çalışmalı ki, bu siyasəti yürüdürsün.
Dərhalda gözləyək. Minnətdaram.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sual Qasımlı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini studiyamızın qonağı idi. Biz manatın möhkəmlənməsi haqda danışırdıq. Dalğan dəyişməyik.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq. müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlar arasında deyirsiniz, işdən sonra proqramı yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sözün açığı sonuncu hissəsinə keçir və bu hissədə həm yerli verilişi olacaq. Bu dəfəki həm yerli verilişində xaricdə yaşayan Azərbaycanlı mühacir hər halda deyəsən jurnalistlər barədə söz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayanlar hazırda Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar nə həyat sürürlər, çətinliklər nədən ibarətdir? Həm yerli verilişi məsələ bu problemlərin və yaxud da bu aspektlərin o problematik olmaya da bilər, aspektlərin üzə çıxarılması ilə məşğuldur. Mən Rusiyasında xudahafizləşim və yeri verim həm yerli proqramına. Salamat qalın, sabahki efirdə biz axşam saat 5-də xəbərlərdən sonra eşidiləcəyik.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həm yerli efirdədir. Bu dəfəki qəhrəmanlarımız digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, təhsil alıb, çalışıblar da. Və ölkədən getmələrinin səbəbi də əslində elə gördükləri ya da rahat görə bilmədikləri iş olub. Onlar gördükləri işə görə sıxışdırılıb, təzyiqlərə məruz qalıb, hətta həbsdə də olublar. Sonuzda yeganə çıxış yolunu ölkədən getməkdə, başqa ölkədən sığınacaq almaqda görüblər. Amma onların demək olar ki, hamısı təkcə ölkəsini, yaşayış yerini yox, işini də dəyişməli olub. Söhbət xaricə siyasi sığınacaq alan jurnalistlərdən gedir.
Qərar vermək asan olmadı. Amma qərar da verdim. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gərək sən gedişindir, sən də gediş eləyəsən.
Biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Və mən əvvəl yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bir qantar içində yuxudan qalxıram.
Azərbaycandan kənarda nə qədər jurnalistin siyasi sığınacaq alması ilə bağlı dəqiq rəqəmlər yoxdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının gözə yarı hesablarına görə 30-dan 60-a qədər. Amma bunların arasında aktiv jurnalistikə ilə məşğul olanlar da olub, məhz siyasi sığınacaq almaq üçün jurnalist peşəsinin adından istifadə edənlər də. Biz əsl jurnalistlərdən danışacağıq. Əslində, bugün jurnalistlər niyə Azərbaycandan getmək üstünlük verirlər sualına cavab tapmaq qədər çətin deyil. Bugünün özündə 2008-ci ilin aprelində Azərbaycanda 3 müxalifət meyilli jurnalist həbsdədir. Birinin bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi davam edir. Üstəlik, həm həbsdəki jurnalistlər, həm də azadlıqdakı jurnalistlərin bir qismi azlıq eləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və buradakı nümayəndəliklər çıxışlarında və hesabatlarında Azərbaycanda medianın durumunu günü-gündən pisləşdiyini bildirirlər. Amma indi sığınacaq alıb xaricdə yaşayan jurnalistlərdən biri deyir ki, hətta belə bəyanatlar versələr də, həmin ölkələrə siyasi sığınacaq üçün müraciət edəndə onu müsbət cavablandırmayıb, başqa cür davranırlar. Elbəyə Sənli 2003-cü ilin sonuna qədər Yeni Müsavat qəzetində çalışıb. İlin sonunda ölkədən getmək qərarı verib. Və elə onda da bugünkü kimi Azərbaycanda medianın, insan haqlarının vəziyyətindən narahat olduğunu deyən bir çox ölkələrdən yox cavabı alıb.
Yeni Müsavatın 7 əməkdaşı biz müraciət eləmişdik Norveçə. Sizin yadınızda da Norveç səfirliyi demokratiya ilə bağlı çox kəskin mövqe tuturdu o vaxtı. Biz ona müraciət edədik rəsmi olaraq, yazılı şəkildə ki, biz Norveçə getmək istəyirik, yəni siyasi sığınacaq verimizə bu ölkədən çıxmaq istəyirik. Amma yəni Norveç səfirliyi belə uzadandan sonra yəni heç bir cavab vermir, konkret heç bir şey demir. Adısa bir üç dörd ay keçəndən sonra biz artıq başa düşür ki, yəni fikirləri yoxdur, belə deyək. Belə o Yaponlar adətən yox demirlər bir şeyə. Yəni, o variantdan, Yapon variantından istifadə edilir. Nəsə, biz sonra bir qrup Yeni Müsavatın əməkdaşı digər səfirliklərə də müraciət elədik. Şəhsən, mən İngiltərədə səfirliklərə də müraciət elədim. Amerika, yəni, heç birindən bir səs çıxmadı.
Elbəyi bugün artıq İsveçrədədir, ailəsindən bir yerdə və Azərbaycanın hələ də peşman deyil. Müvəqqəti ya daimi olduğunu hələ də bilmir. Amma 5 il əvvəl verdiyi qərarı düzgün sayır.
Mən 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilmiş, yəni belə deyək də, dırnaqlı seçkilərindən sonra ölkəni tərk etməyə qərar verdim, yəni bir mənalı olaraq. Çünki mənə bir daha aydın oldu ki, yəni İlham Əliyev, bizim hörmətli prezidentimiz, mənə sübut elədi ki, demokratiya anlamı Azərbaycan üçün deyil və qərb Azərbaycanda gedən demokratik proseslərdən sadəcə müəyyən belə deyək də qazanç məqsədi ilə iqtisadlardan nəsə daha çox şey qopartmaq məqsədi istifadə. Yəni mən bir yazılarım birində bu barədə yazmışdım. Yəni hal qərb demokratiyası Azərbaycanda bu heç olan o meymunların toplusuna bənziyir. O və kör meymunlar toplusuna bənziyir. Və mən İlham Əliyevə mən təşəkkür edirəm. Yəni o mənada ki, o mənə sübut elədi ki, demokratiyası ilə alver eləmək və onu susturmaq olar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu belə oldu. Və ondan sonra mən başa düşürəm, mən yaşamaq istəmirəm və yaşaya bilmərəm. Çünki niyə? Bilirsiniz, yəni əsəblər ona dözmürdü. Artıq bir biz bir əsəb müharibəsindən çıxmışdıq və çox təəssüf ki, bu əsəb müharibəsində Azərbaycan müxalifəti tamamilə iflasa uğradıldı. Təbii ki, qərbin dəstəyi. Və ondan sonra mən qərara yəni mən bu ölkədən çıxmasaydım, yəni Azərbaycanı tərk etməsəydim, o vaxt çox yəqin ki, mən yəni fiziki olaraq məhv olardım. Yəni mən düşünmürəm kimsə məni öldürərdi. Sadəcə mən özüm yəni o mühitə, yəni o mühitin yaratdığı o psixoloji sarsıntılara dözə bilməyərək sadəcə mənim ürəyim də yanardı. Bilirsiniz, yəni o vəziyyətdə idiniz. Və mən ona görə qərar verdim ki, ölkədən çıxım. Və mən buna görə də heç təsir eləmirəm. Hal-hazırda mən yəni oradan çıxan kimi 2004-cü ilin fevralın 2-sində mən artıq İsveçrədə idim, Zürixdə idim və bu dövlətə rəsmən müraciət eləyib sığınacaq istəmişdim və bu ölkəyə də mən təşəkkürümü bildirə bilərəm ki, 4 ay müddətində mənə siyasi sığınacaq verdi. Bu, yəni İsveçrə tarixində çox az görünən bir şeydir. Yəni 4 aya kimsə sığınacaq vermək bu mümkün olmayan bir şeydir əslində.
Elvərə, burada bir şey soruşacağam. Niyə İsveçrəni seçdiniz? Bu çünki istərsəməz ağlayar. Çünki digər ölkələrə baxanda İsveçrənin hətta viza proseduru da qəlizdir.
Tamamilə haqlısınız. Deməli İsveçrəyə giriş, bilirsiniz, İsveçrə hələ də Şengen zonasına daxil olmayıbdır. Yəni bura giriş çox çətindir. Amma mən niyə məhz İsveçrəni sevdim? Bizim burada köhnə dostlarımız vardı. Öncədən Azərbaycandan gəlmişdi Kamil Tavsoy mənə zərtürəm və başqa dostlarımız da vardı, türklər falan. Ondan ən önəmlisi isə bizim yəni Azərbaycanda siz bilirsiniz bir Qrosla bağlı bir yəni bir mif vardı. Yəni insanlarda o insan yəni bu Avropanı təmsil edən Andrés Grossa bir son dərəcə müsbət bir imici olan bir insandır. Və mən düşündüm ki, belə bir insanın yaşadığı və işlədiyi bir ölkə son dərəcə demokratik bir ölkə olar. Yəni, mən etiraf edeyim ki, mənim seçimimdə bu da yəni müəyyən rol oynadı. Və mən İsveçrəni gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, pis də olmalı.
Elbəyinə söhbət hələ qaydacaq, amma indi İsveçrəyə yox, başqa bir ölkədə sığınacaq alan Azərbaycan jurnalistindən danışacağım. Ayaz Əhmədovdan. Ayaz Əhmədov Azərbaycanın az qala ilk mühacirətə gedən jurnalistlərindən biri olub, desəm yanılmaram. Azərbaycan nazirdən çox düz 12 il əvvəl tərk edib və demək olar ki, həbsdən buraxılandan dərhal sonra, 1995-ci ildə Ayaz, redaktor olduğu Çeşmə qəzetində o vaxtki prezident Heydər Əliyevi təhqir elədiyi iddiası ilə 5 il həbs cəzası almışdı. Ayazı və həbs atılan digər 4 həmkarını bir müddət sonra Heydər Əliyev əfv elədi və həbsdən buraxılandan sonra Ayazın mühacir həyatı başladı.
Seçdiyim ölkə Rusiyaydı əvvəlcə. Getdi, 2 il Moskvada yaşadı. Sonra sadəcə hüquqi cəhətdən orada statusu kifayət olmadığından məcbur olduq daha əmin olan ölkəyə gedək. Bu da Norveç oldu. Təsadüfdür, Norveçin olmağı təsadüfdür.
O vaxtları yada salında Ayaz, mühacirət qərar verməyin elə də asan olmadığını deyir.
Qərar vermək asan olmadı. Xüsusilə qərar Rusiya haqqında o zaman dostlarım hamı mənim fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Amma qərar da verdim, həyat da. Şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynuyor, gələk şimdi sən gedişi eləyəsən. Mən də o gedişi seçdim. Bilmirsən, düzdür, səhvdir. Oyun qutarandan sonra bilirsən ki, düzdür, səhvdir. Əlbəttə, demək ki, həyatın yağ içində keçirdiz olma problemin olur. Darıxırsan da. Peşmançılıq keçirdiyim vaxtlar olur. Peşmançılıq hissləri bəzən çox güclü olur. Amma hər dəfə Azərbaycan mətbuatını izləyəndən sonra həmin hisslər külək qarşısında qum kimi dağılır gedir. Xüsusilə bu son illərdə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən əməllərdən sonra məndə peşmançılıq hissi qətiyyən yoxdur.
Təsadüfdür ya yox, bu sözləri Azərbaycandan gedən siyasi səbəblərdən sığınacaq alan soxlarından eşitmək olar. Elə həmkarı Rövşən Qəmbərov da eşitib. Keçən il sentyabrında Norveçdə olanda jurnalistindən tutmuş nazir müavininə kimi burada sığınacaq tapan Azərbaycanlı mühacirlərin həyatları ilə maraqlananda.
Çətindir, amma ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qulpundan yapışasın?
Üçün yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədiniz? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi. Qocalı faciəsindən sonra Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarlıqda ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə, 6 il Qarabağda siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, indi harada işləyir? Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk edib gəlmiş jurnalistlərin o yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin.
Əlbəttə, əlbəttə ki, iş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik.
Üstündə boya ləkələ atarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətəcən Bakıda Rus dilli Novo Evremi və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Nədir bu jurnalist işləyəndən sonra gəlib ikintidə işləmək?
Azərbaycanda böyük məlumət dəyişdik. Ona görə ki, Azərbaycanda o yıllar azad sözümüzü demək imkan vermələrdə. Hələ başqa dövlətlər fərqini daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizim üçün.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzilinə yanaşı $600 yeni par pulu verirlər. Amma bu çox bahalı Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünsə gərək yardımdan, evdən imtina işləyəsən. Yaxşı gəlirə iş tapmaq üçünsə gəlirini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun olma. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şəhətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik 20 gündür. Bir həftəsi gedirik pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi durdu. Həmin o pulu biz isə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yolu belə.
Amma keçmiş jurnalist indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyək ki, dadı, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi. İsa Sadıqov, Qaranın Müdafiə Nazirinin keçmiş mavini haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, də gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcə rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox şəhətlər axara qalıb. İndi övladlar kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu mana, bunu bir ay dolar.
İndi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darqır, elə şeylər var ki, onun qərib bir yerə pulla almaq olmur. Vətənin dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam deyir.
Rövşən Qəmbərov Norveçdən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər nəyə görə gedib xaricdə fəhlə işləyir, amma öz peşəsi ilə məşğul olmur? Bu sualın cavabında hər ağlına bir şey gətirə bilər. Amma əslində cavab çox sadədir. Və Bakıda jurnalistika ilə məşğul olsa da Norveçdə tərcümə diplomu alan Ayaz bu suala belə cavab verir.
O ki, qaldı
jurnalistlərin öz peşəsizlə işləməyinə. Jurnalistin çörəyi o dildən çıxır, dilin keyfiyyətindən. Aydın məsələdir ki, insanın mühacir etdiyi ölkədə yerli dili çətin ki, çox nadir hallarda kimsə əvvəlcədən bilir. Bu dili öyrənməyə illərlə vaxt lazımdır. Məsəl üçün, əyanı göstərmək üçün Azərbaycanda bəzi xarici diplomatlar var ki, Azərbaycan dilində danışırlar. İndi onların Azərbaycan dilinin keyfiyyətinə diqqət edin və təsəvvür edin ki, elə bir adamı siz jurnalist kimi işə götürərdiniz ya yox.
Burada bir şey toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan kənarda sığınacaq alıb yaşayanlar problemlərdən, çətinliklərdən danışanda sosial məsələləri qabartmırlar. Ona görə yox ki, bu problemlər yoxdur. Yox, problem hər yerdə var, amma biraz fərqli problemlərdir və problemin həlli də bizdəki kimi dramatik qurbanlar tələb eləmir. İsveçrədə yaşayan Elbəy Həsənli bu problemlərdən bəzilərini sadalayır.
Problem birisi, problem kifayət qədərdir. Problem nədir? Problem birincisi dillə bağlıdır. İnsan dili bilməyəndə bu İnteqrasiya prosesi, yəni yeni bir cəmiyyətin inteqrasiya prosesi çox ağırlı keçir. Yəni bu da təbiidir. Amma şükür ki, yəni indi o problemlər artıq arxada qalır. Bizim bəzi dostlarımız var, məsələn, Ağacı bəy var bizdə, gözəl mütəxəssisdir, torpaq üzrə nəsə gözəl mütəxəssisdir. İndi burada gözəl bir vəzifə veriblər ona, işləyir, peşəsinə uyğun və hamı da başlandırır burada. Yəni fikirləşirlər ki, belə bir mütəxəssis nətər olub gəlib çıxıb bura. Təsəvvür edin ki, onun səviyyəsində İsveçrəli mütəxəssislər hamısı Amerikada işləyir, buranı bəyənmirlər.
Elbəyə Avropada yaşadığı ölkədə milliyyətçilikdən başqa sözə gəlmələri münasibətinin necə olmasından da soruşdum və belə bir şeyin olduğunu inkar eləmədi.
Ya bilirsiniz, bu siz dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual məsələdir. Yəni bu yabancılara belə deyək də arzu olunmaz münasibət. Yəni bu bütün Avropada belə deyək də hiss olunan səviyyədə olan bir problemdir. Amma İsveçrə bilirsiniz, İsveçrə biraz fərqli ölkədir. Burada bu toleranslıq çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, burada da tutaqçı müəyyən millətçilər var, faşist qruplar var, falanlar var. Məsələn, buradakı faşist necə olur? Mən sizə deyim, çox komik bir şeydir. Məsələn, burada biri faşistdir. Sən yaxınlaşırsan ona deyirsən, bilmirsən də faşistdir. Hər isim deyim, biləmi yoxdur. Yaxınlaşırsan ona deyirsən ki, məsələn, soruşsan ki, nəsə soruşursa, nə hansı küçəyə necə getmək olar, nə sağ necə, belə. Nəsə soruşur, o adam sənə cavab vermir. Durub üzvə o baxır və cavab vermir. Və o bununla sənin o ölkədə olmaqda etiraz edir. Yəni, buranın faşisti də belədir. Biz də bilirsiniz, yəni bu ölkə o qədər varlıdır, o qədər çox ölkədir. Yəni, insanlar tərəşmirlər. Bu insanların düşündüyü şey bilirsiniz nədir? Bu ölkədə gedib, tutaq ki, istirahat edə bilərəm. Mən nə bilim, hansı markalı maşın sürə bilərəm. Nə bilim, nə bilim, ekstravagant şeylər. Yəni, bu insanların yemək haqqında fikirləşmirlər, bağım yoxdur, meyvə, belə şeylər yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, mən burada 4 ildən çoxdur işləmirəm və mənim belə problemim ümumiyyətlə yoxdur. Hərdən mən sizə deyim ki, adam deyir ki, imkan olsaydı, bu aldıqlarından birazcə göndərərdim Bakıya ki, orada insanların vəziyyəti ağırdı, mən bilirəm də qohum əqrəbəzə. Hər bir məsələn dediyim yeri gəlmişəm. İsveçrə dünyanın ən varlı və ən bahalı ölkələrindən biridir. Siz düşünün ki, bu ölkədə deməli, bu ərzaq mallarının qiyməti azərbaycanın eynidir və ya aşağıdır. Belə şey bu, birisi dəhşətli bir şeydir. Yəni, burada ən varlı və ən zəngin ölkədə deməli, meyvədən tutmuş ərzağı verir. Azərbaycanın ya aşağıdır, ya da bərabərdir.
Düzü bəzi məqamlarda Elbəy Həsənli yaşadığı ölkəni o qədər təriflədi ki, hətta bir anlığa gedib oralarıb orada qalmağı da ağlından keçirdim. Amma elə bu məqamların burada sığınacaq almağın elə də asan olmadığını deyir. Amma elə buna dəyərmiş.
Bilirsiniz nəzərdir, bu İsveçrə ümumiyyətlə bir Azərbaycanda yəni bu siyasi sığınacaqla bağlı bir çox miflər var. Və insanlar Avropaya gəldin və gedib müraciət elədin və sənə mütləq bu siyasi oturum verilirlə falan. Bu belə deyil. Mən sizə deyim ki, 100 adamla, 100 adam gəlsin, son birdən vermirlər. Yəni, bu belə sadə bir məsələ deyil ki, gələsən, sən versinlər. Yəni, müraciətin arxasında faktlar dayanmalıdır. Ki, həqiqətən də Azərbaycanda yaşamaq sənin həyatın əkədir və ya yəni, psixoloji olaraq mümkündür. Bu çox mürəkkəbdir. Yəni, belə sadə bir şey deyil. Mesela ben insanlar sanıyorum 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl kaldılar. Yani hiçbir şey de vermiyorlar. O da 15 yıldan sonra çıkardı batırlar mesela ülkede. Yani 15 yıl burada acıya çekiliş değil. Sonra mesela çıkardı batırlar. Yani böyle şeyler de olur. O deniz meseleyle bağlı yani maddi vaziyetim. Böyle benim ailem de geldi. Mesela düşünün ben 4 aydan sonra siyasi oturum verdiler resmen. Bu hususi bir statüstü. O statüsü bana verenden sonra oldu. Demek bu devlet benim ailem Bakı'dan İsveç'te gelmesini temin eledi. Bütün yol, pulu, ne bileyim, harcı falan hamısı devletin üzerine getirdiler. Ben 4 yıllık keçi var ben böyle. Ben herhalde hiçbir yerde işlememeceğim. Ancak ben ne inemeyeceğim burada? Dil öğrenmeyeceğim. Şimdi yani kifayet kadar diyebilirim ki Almanca bilirim. Yani İngilizcem evvel de var. Daha yüksek seviyede bilirim. Ben işim anca okumaktı. Ben bu meğer lezzet ediyor. Çünkü bahçede bilirsiniz, siz, yani bahçe mühürtün bilirsiniz. Jurnalistler bütün günü oraya buraya kaçırlar. Bir kitap okumaktı. Hiç vaktimiz olmadı bizim. Yani zorla neyse okuyorduk. Ama ben burada bir kıyım aldım ve problemin farklı bir dünya. Tamam farklı. Ve düşünün ki bana her ay bana ve benim aileme bu devlet haradasa bir 5 bin fran dolar. Yani ekvivalentinde değil 5 bin dolar harç çekir. Siz düşünün ki ben başta 2 otaklı bu gece yaşıyordum. Bu da mevcut otaklı verirler. Bu evden de pulu kalp verir. Yemeği, içmeyi, gitmeyi, gelmeyi, tersiri, yani her şey. Yani bu ülkede, bu ülkede en kasıb adam benim, düşünün. Çünkü ben işlemiyorum. Başka düşünün. Düzdür. Bir yakın gelecekte benim işleme ihtimalim var. Şimdi siz tasavvur edin ki, burada devlet benim işle temin olunmağım için bir teşkilat var. Orada haradasa bir 6250 dolar pul ödeyip. Ki bu pulun müqabilində həmin təşkilat mənim təhsilimə, mənim belə deyək də dünya görüşümə və mənim istəyimə uyğun bir iş tapmalıdır mənə. Düşünürsünüzmü? İndi mən həmin o təşkilata gedib gəlirəm və onlar mənə mənim istədiyim çərçivədə, yəni o kriteriyalar əsasında iş axtarırlar. Belə vəziyyət belədir.
Çox qəribə bir şey dediyim. Nədənsə xaricə sonradan pənah aparan Azərbaycanların söhbətlərində onların indi yaşadığı ölkəyə rəğbətini açıq aydın hiss eləsəm də, bəzilər bunu dilə gətirməyə elə də həvəsli deyildilər. Düz ölkəni çox tərifliydilər. Amma yalnız Elbəyə demək istədiyini doğrudan da deyib, ona sığınacaq verən ölkəni cəmi 5 ilə sevdiyini də dilə gətirdi.
Burada bir xristiyan ölkəsidir, burada mentalitet fərqlidir, filandır, filandır. Amma mən bu ölkəni çox sevdim, yəni çox sevirəm bu ölkəni. Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və oradan getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bu kantar içində yuxudan qalxıram. Niyə mən bu ölkəni sevirəm? Bilirsiniz, çünki hərdən Bakının dostlarımız mənə soruq ki, yəsər, necə ölkədə var? Mən deyirəm, İsveçlə namuslu ölkədir. Bilirsiniz, bu son dərəcə önəmli bir şey. Təşkilə varlı olmağına görə yox. Bu son dərəcə belə əbalətli ölkədir, bilirsiniz. Yəni, bu ölkədə sənin haqqını tapdalamışsə, belə şeyin qətiyyə mümkündür. Qətiyyə mümkündür öyle. Yəni, heç bir ağlın ucundan da ki, kimsə səni nə bilim, nəsə aşağılasın, ya sənin pulunu ağlasın, alsın, nə bilim, belə şey mümkündür, qədər. Sonra mən sizə bir maraqlı, bir yerdən çörək alıram, eləmək bir şey, çörək. Çörəndə üstünə yazılıb ki, bir kilodur. İnandırıram sizi ki, bu buradakı bir kiloluq çörək, iki dənə o bir kiloluq çörək bir yerə qoyursam, buranın bir kiloluq çörək, onlar ağır gəlir. Burada onu da hiss edəm, onun üçün kilo büyük bir şeydir. Sadəcə bizdə başlıq ilaşıq da, burada nəm halal tərəzi, amma hamısı 600-700 qramdan o önə keçmir.
Ədalət, çörək, müavinətlər öz yerində. Hətta sonradan başa düşdüm ki, Elbəyinin sevgisi də İsveçrəni, ya da hansısa bir mühacirin yaşadığı ölkəni ona doğulduğu Azərbaycandan daha doğma eləmir. Və Elbəyin söz arası onu da vurgulayırdı ki, kimsə düşünməsin ki, Azərbaycanın xarici dəyişənlər bunu ürəkləri istədiyinə eləyiblər. Yox, sadəcə qorxusuz, hürküsüz yaşamaq haqlarını öz ölkələrində ala bilməyiblər deyə bu yol seçiblər. Və danışdığım bir çoxları kimi o da deyirdi ki, əslində Azərbaycanda durum bugünkündən fərqlənsə, həvəslə qaydalılar da. Amma Elbəy buna elə də ümid bəsləmirdi. Nə Azərbaycanın dəyişəcəyinə, nə heç olmasa mediaya qarşı təzyiqlərin azalacağına. Həm yerlə burada da bitir, verişi mən aparırdım. Kim Məmədov? Sağ olun, salam bakalım. Oh,
gündüz saat Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.